Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa Radio D:n alle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on täällä eläköitynyt toimittaja Risto Hietanen. Oliko Vantaalta vai?
Kyllä, tai tällä hetkellä Helsingissä eläkepäiviä, lähellä lapsenlapsia.
Kyselin, minkä firmaa, niin sanoit, että olet lastenlasten hoitaja.
No, tällä hetkellä pääsääntö. Tänäkin iltana pitää lähteä.
Joo.
Niitä on nimittäin 7 jo.
Meillä on vaimolla 3 ja ne oli eilen kylässä ja Rinsassa 6 vuotta muisteli, että hän ei ole 10 vuoteen nähnyt kummisetänsä.
Tämmöistä. Mutta sä oot ollut siellä 4. valtiomahtina päätoimittajana ja tämmöistä
Eli vallivahtikoira.
Koittakaa nyt keksiä. Mä olin siis lähtökohtaisesti uutistoimittaja.
Okay.
Sitten tietysti kun kasantuu päätoimittajuutta ja kaikkea tämmöistä, niin se oli vähän niin kuin rasite.
Mutta sulle rooli vallan vahtikoira sopii. Onko heitä enää tänä päivänä paljonkaan?
Kyllä niitä on, mutta itse asiassa pikkusen olen huolestunut journalismin roolista, että kun on katsonut niin sanotusti tutkua, on saanut itse tutkivan journalismin palkinnon ja valtion tiedon julkistamispalkinnon ja niin katsoo vähän sillä silmällä, niin ehkä on liikaa tullut sitä, että luullaan, että on erittäin hyvä verkosto, josta saadaan tietoa. Niin se on sähköinen verkosto erilaisten alustojen kautta hankitaan sitä. Ja sieltä kautta ei välttämättä aina saada kuitenkaan sitä todellista tietoa aina.
Varsinkaan Facebookissa.
Niin, ja sitten on ehkä korostunut nykyään vielä enemmän myös se, että toimittajalla on vähän niin kuin otsikko jo ennakkoon valmiina, kun lähtee hakemaan sitä. Nämä on tämmöisiä vaarallisia piirteitä, niitä ei pidä yleistää. Mä oon vaan huomannut sen, että nostetaan ikään kuin omaa ekoa siinä ehkä enemmän kuin.
Anteeksi, oot saanut vuoden journalistipalkinnon?
Siis,
vai oikein?
Joo, semmoisenkin, siis omalla konsernilla, mutta siis tutkivan journalismin palkinnon. Ja valtion tiedon julkistamispalkinto.
Okei. Mä oon tässä odottanut sitä Pulitzer-palkintoa, mutta ei ole kuulunut.
No mulla on kanssa ollut vedossa se, mutta ei.
Mä oon yhden kirjan kirjoittanut melkein.
Onko niillä palkinnoilla vaikutusta työ?
Ne ehkä tuo semmoista uskottavuutta, koska minunkin uskottavuutta on tiettyjen juttujen yhteydessä yritetty heikentää voimakkaasti. Niin sitten minusta se niin kuin huvittavaa oli, että esimerkiksi kun valtion tiedon julkistamispalkinto Smolnassa luovutettiin, ajettiin päätoimittajan kanssa taksilla takaisin toimitukseen, niin sinne tulee sitten syyttäjältä soitto, että ei annakaan aihetta tämä tutkinta, mikä minusta oli siis tehty rikosilmoitus eräästä kovimmasta jutusta, jonka on tehnyt, että minä mukaan fuulaa puhunut.
Joo.
Niin syyttäjä soittaa juuri silloin, kun me valtion sieltä ollaan tulossa Smolnasta. Että se tuo siis tiettyä tämmöistä, nämä palkinnot tiettyä tämmöistä ehkä ulkopuolisiin tämmöistä.
No ehkä kunnioittautustakin ehkä vähän toimittajaa kohtaan.
No voi olla tietysti sitäkin, mutta että ennen kaikkea siinä on se, että mä ennen kaikkea valtion tiedon julkistamispalkintoa arvostin, koska siinä on 2 pointtia, jonka takia. Yksi ensinnäkin, että paikallisjournalisti sai sen. En tiedä. Sen jälkeen on tainnut 1 saada, mutta sitä ennen ei kukaan. Ja journalismi yleensä, siis journalistit, toimittajat on hyvin harvoin saanut niitä. Et siinä mielessä arvostin sitä niin kuin erikseen, mutta sitten myös sitä, että niin kuin siinä tämmöinen pitkän linjan työ, joka ei ole siis tämmöistä lainausmerkissä, niin kuin monta kertaa elokuvia muiden kautta tehdään semmoista sankaritoimittajaa, vaan että siinä on sen kautta tehty sitä työtä. Niin
mitä mieltä on Tarvi Lindistä?
Eiköhän häntä on nyt määritelty aika paljon sekä elokuvissa että kaikkialla muuallakin, että hän on saanut oman uskottavuuden roolinsa.
Onko hän Suomen luotettavin mies?
Mä en journalisteihin käyttäisi tämmöisiä termiä. Että tietysti siinä on ihan oma roolinsa, että hän varmaankin on. Niin. Siis jos ajatellaan sitä kuulijakuntaa, joka kuuntelee häntä, he kokevat sen näin. Näin se on. Mutta en tiedä.
No miten, onko mä väärässä, jos mä väitän, että kun se ja se media osti sen ja sen media ja se ja se media fuusioitu sen ja sen median kanssa. Onko tämä nyt, että neljäs valtiomahti niin liian harvoissa käsissä? Että, tai niin kuin.
Mä on vaikea sanoa sitä siinä niin kuin journalismin kannalta. Mua pelottaa ainoastaan se, että useinhan nämä tarkoittaa sitä, että siinä vedetään ikään kuin tiukennetaan sitä työtahtia, vähennetään sitä journalistin tekijäkuntaan. Yleensä niitä taustalla on siis tämä.
YT-neuvottelut.
Kyllä, mutta tietysti se tarjoaa mahdollisuuden myös siihen, että jos on hajalla olevia pieniä toimituksia, ne eivät välttämättä pysty siis semmoiseen työhön, ovat paljon riippuvaisempia ulkopuolisista tahoista, jotka toimitukseen saattaa vaikuttaa taloudesta tai muusta. Et siis tämmöisessä suuremmassa kokonaisuudessa on suurempi vapaus, siis siinä on mahdollisuus tuoda siis suurempi vapaus siihen journalistiseen työhön. Että nämä ei ole mustavalkeita nämä asiat.
Vähän niin kuin tuolla jengimaailmassakin, kun mä muistan aikanaan, kun eräät firmat neuvottelivat yhdistymistä, niin toinen ehdotti, että otetaan meidän värit, ja toinen olisi tämmöinen, että ei, kun otetaan meidän värit. Niin, niin. Siitä ei tullut sitten mitään.
Kuulostaa vähän kuin urheiluseuria. Yritetään yhdistää.
Niin tulee kipinää. Olen kaivannut sua Vantaan Sanomiin takaisin. Kun seurasin sua tosi vuosia, vuosikymmeniä, ja tyy nostaa hattua, ja varmaan aika moni muukin. Että mä ajattelin, kun aina mä avaan Vantaan Sanomassa, että missä se vallan vahtikoira on täältä. Kaipaatko itse, että Terävänpää tänne Vantaalle, tai mäkin asun Vantaalla, niin tarvisiko sinne?
On tietysti vähän huono arvioimaan.
Sano suoraan vaan.
Kun mä oon tavannut vaan siis joitakin entisiä lähteitä, niin uutislähteitä, niin tietysti se on, mutta se ei välttämättä ole sen toimittajuuden, tai toimittajia, jotka siellä on, niin heidän niin kuin heikkouttaa ollenkaan. He on hyviä toimittajia, mä tiedän, koska olen itse pestannut aika monet heistä. Mutta olosuhteet ja puitteet, maailma ympärillä muuttuu, sanotaan näin päin. Että se välttämättä ei ole, samantyyppinen työ ei ole mahdollista kuin itse pääsin.
Onko se semmoista niin kuin
salapoliisin työtä?
Niin, mutta se on nykyään vähän semmoista niin kuin kertakäyttöhommaa, että halutaan vain niitä klikkauksia ja tämmöistä.
Se on hyvin huolestuttava niin, kehitys, että kyllä.
Semmoinen niin kuin esseetyylinen vähän puuttuu.
No siinä on hyvin monta kertaa niin kuin on ikään kuin tutkivan journalismin nimissä tehty juttuja, niin sitten siellä on toimittaja saattanut tehdä hyvin perusteellisen työn ja tehnyt artikkelin, ja sitten siellä keskuspöydässä ja toimittajasta riippumattomassa pöydässä, niin ehkä saatetaan lukasta se teksti ja kehitetään siihen voimakas tai semmoinen raflaava, sanotaan näin päin, otsikko. Itse asiassa on törmännyt näihin juuri lähipiirinkin suhteen, että ja se otsikko onkin täysin harhaanjohtava. Se ei ole silloin minusta enää niin kuin journalismin sääntöjen mukaista tehdä sillä tavalla.
Mites tämä haastateltavien niin kuin lainaaminen ja tämmöinen? Voisin kertoa, mikä mua jäi itseäni jopa vähän raivostuttamaan, kun musta tehtiin kirja. Ja sitten siellä kirjan julkistamistilaisuudessa tuossa Bottalla, niin oli, voin mä nimenkin sanoa, se oli Solmu Salminen Iltalehdestä, ja hän oli siellä tekemässä muistiinpanoja. Ja sitten multa kysyttiin, että aionko mä rikkoa lakia. Niin mä sanoin, että en mä enää, että mä oon nyt uskossa, että mä oon rehellinen, mutta saatan joskus rikkoa lakia siten, että jos mä ajan autolla rekan ohi, niin joutuu väliaikaisesti kiihdyttämään vähän aikaa. Ja
niin se myi.
Niin eikä, kun arvaas millainen otsikko, että mitä hän kirjoitti se lehteen. Solmu Salminen kirjoitti, että Johansson aikoo jatkaa lain rikkomista ajamalla jatkuvasti ylinopeutta.
Joo.
Vähän niin kuin asian vierestä.
Hauska. Mulle tulee mieleen, että minua on käytetty lähteenä, ei tosin silloin ei nimellä käytetty, mutta asioista perillä oleva lähde, kun eräs nimenomaan Iltalehden toimittaja aikana soitti ja kyseli silloisesta kaupunginjohtaja Pirjo Alakapesta erästä asiaa, joka liittyy hänen auton käyttöönsä tai muuhun. Me asuttiin asumaan Alakapen kanssa samoissa taloyhtiöissä. Niin täysin vastoin sitä, mitä minä olin sanonut, niin käytetään ja levitetään. Et siellä oli, mä kuulin jälkikäteen vaan sitä, että siellä oli oikeasti toimittajan kesken kilpailu, kuka pääsee lööppiin tekemään semmoisen. Väännetään totuutta tällä tavalla, juuri sinun mainitsemallasi tavalla. Saanko huomata tuohon siihen, kun kysyttiin tästä valtion tiedonjulistamispalkinnosta, niin mä silloin jo sanoin Sesarin haastattelussa, joka korosti minulle sitä palkinnon merkitystä, että tämä kuntapolitiikka, kunnat, on minun mielestä journalismissa semmoinen musta aukko, että paitsi nyt tietyllä tavalla arvostuksessa, no se arvostus on noussut ehkä, mutta media ei ehkä näe, eikä journalistit näe sitä, että kunnissa, itse asiassa kunta kerää sulta suurin piirtein joka viidennen euron, minkä sinä ansaitset, ja sitten siellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat satojen vuosien päähän ympäristöön. Siellä tehdään päätöksiä, että yhdellä nuijan kopautuksella saatetaan yksi tuommoinen peltotilkku tuossa muuttaa tyyliin 10 miljoonan euron arvoiseksi. Tätä ei nähdä, ja tämä on juuri se, että kunnissa syntyy mahdollisuus. Ja tarkoitan, että syntyy vain mahdollisuus.
Rikolliseenkin toimintaan.
Nimenomaan. Siellä liikkuu niin suuret rahat ja sillä tavalla mediasta piilossa. Ja kun siellä kunnassa ei ole tätä hallitus-oppositio-asetelmaa, että oppositio olisi kärkkäänä
tulee
koko
hyvä
ajan. Vaan sinne pystyy, sinne syntyy mahdollisuus siihen hyvään, just tämmöiseen, niin kuin, itse asiassa mä kävin läpi tänne tullessa niitä tapauksia, Herra Jumala, kun niitä olikin pitkä lista, en muistanut. Niin ne kaikissa korostus tietyllä tavalla tämä, ei ollut kysymys siitä, että kaksi saman puolueen kaveria tai yksi saman puolueen. Aina se vaati sen, että on esimerkiksi kahdesta eri puolueesta tai useammasta puolueesta. Että kun annetaan mahdollisuus, niin hyvin usein on myös käytetty. Mutta tätä mä tarkoitin sitä, että se, että journalismin kentässä tämä, nimenomaan tämä kuntien päätöksenteko ja siihen liittyvät asiat on ihan liian vähällä seurannalla.
Huomiolla.
Koska se on meidän ihmisten elämään ja juuri tähän, että miten suuria rahoja siellä liikkuu.
Ja se käytetään hyväksi, ne keskenään pelaa sitä peliä. Mennään tiukkaan kysymykseen. Vantaalle halutaan raitiovaunu. Eikö se aiheuta, siellä on satoja miljoonia nyt tulossa. Joku hyötyy. Mitä sä sanoisit tästä? Pitäisikö olla tutkiva journalismi tarkka nyt tämän hankkeen kanssa?
No siinä on tietysti monta elementtiä siihen päätökseen liittyen. Siinähän ensinnäkin, kun raiteita tehdään, niin maan arvohan nousee siinä ympärillä oikein merkittävästi.
Eli rakentamattomaan
maan sinne tulee rakennusoikeutta, siis sinne keskitetään rakennusoikeutta. Eli että millä tavalla siellä tällä hetkellä, kuka ostaa niitä maita, kun raide tulee, niin todennäköisesti siellä jo nyt tällä hetkellä tehdään maakauppoja sen raiteiden varrelta. Ja sen jälkeen niitä ruvetaan kaavoittamaan, miten se kaavoitusprosessi etenee. Kaikki tämä, se on oltava tarkassa seurannassa. No tietysti mä en ole puhuttu siihen.
Voisitko palata eläkkeelle töihin pariksi vuodeksi, Vanta?
Kysy niiltä minun seitsemältä lapsenlapselta. Heidän isänsä, siis omat lapseni, on niin kiireisiä, että ne reissua ympäri.
Mutta jatka vaan tästä.
Niin tästä on mulla hyviä konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi tuo niin sanottu marjarata, eli kehärata, nykyinen kehärata, kun sitä tehtiin. Sitähän suunniteltiin monta kymmentä vuotta, mutta kun se rupesi realisoitumaan yleiskaavassa 80-luvun lopussa, niin sieltähän ruvettiin salaa. Silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja antoivat yhdelle rakennusyrittäjäkavereilleen muut. Toinen näistä henkilöistä, poliitikoista, oli salaa sen firman osakas, piilossa oleva neljäs osakas. Niin näyttivät ne kartat, mitä oli piirretty, niin tämä firma alkoi ostamaan maita sieltä radan ja nimenomaan asemien ympäriltä. Siis pelkkiä peltoja tuolta Keimolasta ja muualta.
Keimolaa.
Ja siihen liittyi sitten taas pankinjohtajatkin. Pankinjohtajat antoivat rahaa näille yrittäjille, itse ostivat sieltä jonkun tontin ja antoivat sitten enemmän rahaa lainaa siten, että pelkällä niin kuin tämmöisellä omistusoikeuden siirroilla pankinjohtajalle tuli miljoona käteen tai jotakin vastaavaa. Eli tähän liittyy tämän tyyppistä hyvin paljon.
Mafiamaista toimintaa.
Se on mafia ja se on todella törkeä. Niin kuin puhuttiin silloin, että vaikka ei tässä ohjelmassa nyt puhuta murhista, mutta onhan tämä niin suuri mätä ja siinä niin kuin tehdään yhteiskunnan, se on mafiaa ja no se siis, on suuri mätä.
Mä voisin kertoa enemmänkin, mutta siis kysymys siitä, kun puhuit niistä raiteista, joo. Niin mulla on siis hyvin konkreettinen siis esimerkki, että siitä, niistä maanostoista jäi sitten veronmaksajien piikkiin 240 miljoonaa markkaa, markka-aikana oli. Siis joo. Se jäi suoraan.
Niin.
Pankki, säästöpankit rahoitti, niin kuin keplutteli. Ne pellot on edelleen siellä peltoina, valtaosa niistä, just niistä pelloista. No nythän siinä on rakennettu kyllä, mutta ikään kuin veronmaksajien piikkiin jää 240 miljoonaa, kun fyrkkaa siirrettiin, osteltiin maita. No maanomistajat tietysti hyöty siinä jonkun verran, mutta valtaosaltaan ne rahat on levinneet näitä.
Niin, eli palkansaaja maksaa aina.
No se on aina näin.
On se törkeetä, että mä ainakin itse pelkään sitä raitiovaunun hommaa, että siinä tapahtuu tämmöinen sama.
Mutta mites
siinä on muistettava kaksi asiaa. No. Mä en ota kantaa siihen, että
tuleeko se vai ei.
Niin, ja että onko se niin kuin, kaupunkirakenteen kannalta hyvä.
Niin.
Monestihan ne on tämmöiset hankkeet, ne on, saattaa olla ihan hyviä, mutta se, että mitä siihen ympärille kytkeentyy, niin siinä kannattaa olla tarkkana.
Joo.
Ja sitten voi olla eri mieltä tai samaa mieltä tai monta eri mieltä siitä, että onko se kaupunkirakenteen kannalta hyvä ratkaisu. Itä-Vantaata ajatellen voi olla hyvä, että tulee yhteydet, niin kuin poikittaiset yhteydet sinne.
Mm. Mitä mieltä olet siitä, kun nämä budjetit tuplautuu, niin kuin on nähty esimerkiksi tuo stadioni tuossa tehtiin, niin sehän meni ihan överiksi. Samoin Metro Espooseen, niin aina löytyy jotain vesivuotoja ja sitten on jo 500, 700 miljoonaa, 800, 900 miljoonaa. Niin. Mitäs tästä sanon? Miten poliitikot voi tehdä päätöksiä, kun ne ei anna mitään? Pitäis sen siihen olla joku vastuu siellä tekijöilläkin? Nehän on kuin avoin shekki vaan lykätä jollekin rakennusfirmaan.
No, on siis semmoisia insinööritiedet, että sen voin todeta, tai siis jollakin tavalla ajatellen sitä, mitä itse aikoina aktiivisesti seurasin, niin siellä oli aika hulvatonta meininkiä niin kuin näissä rakentamishankkeissa. Ja sitten kun pääsi taustoihin tutustumaan, niin siellähän vedätetään niin kuin mahdollisimman paljon. Ja julkinen valta on helppo vedätyksen kohde.
Se oikein ei ole kenenkään rahaa.
Niin kuin se ei ole kenenkään rahaa, että sillä tavalla. Mutta mun mielestä se kontrollijärjestelmä on kyllä, kun niitä on mediakin ottanut, siis journalistit ottaneet esille ja tuoneet näitä, niin kyllähän se on jollakin tavalla avoimemmaksi petraantunut se niistä pahimmista ajoista.
Miten tämä korreloi nyt sitten tämän hengellisen puolen kanssa? Onko se oli siihen varautunut? Mutta Raamattuhan sanoo, että tämähän tämä tämmöinen sumpliminen ja kaverilta kaverille ja tämmöinen, sehän perustuu siihen rahanhimoon.
Rahanhimo on kaiken paha juuri.
Niin.
Raamattu sanoo, että rahanhimo on kaiken paha juuri. Ja se on siellä, minkä mä näen, niin kuin, että ihmisestä tulee ahne. Lopulta on ahne.
Tuo on juuri se. Ja siis semmoinen, että ei välitetä yhteisestä hyvästä.
Mm.
Että jos ajatellaan niin kuin, siis tuommoisen kristinuskon perusoppeja, mihinkä se lähtee, niin ne esimerkit, mitä sieltä nousee pintaan, niin on siis todella tämmöistä, ei ole tätä toisen kunnioitusta. Mm. Tai
lähimmäisen rakkautta.
No siis meinasin sanoa tätä, että lainausmerkeissä rakkaussana on niin läpikoluttu, mutta tässä tapauksessa niin kuin yleisimmässä merkityksessään se puuttuu kokonaan ja on vain se
rahanhimo.
Raamatussa sanotaan Jaakobin kirje täällä 2. luvun 6. Eivätkö yri rikkaat teitä sorraa? Ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimeen eteen? Ja vielä semmoisille tuomareille, jotka on maksettu.
Tästä itsekyydestä, kun kävin tosiaan läpi näitä keissejä, mitä nyt on matkan varrella törmännyt, niin ehkä, vaikka se ei ehkä taloudellisesti ole kaikista pahin, niin törkein tässä mielessä, jos ajatellaan esimerkiksi juuri tätä, sanotaanko, kristillistä sanomaa, siis minkälainen ihminen tulisi olla, niin oli tapaus, joka mulle paljastui sitten lopulta juuri se yhtiö, joka muuten Marjavantaan siellä tämän Kehäradan varrella teki niitä keinotteluja, niin sen konkurssipöytäkirjoista, joka oli valtavat, niin sieltä löytyi pari kuittia, jotka osasin yhdistää. Niin kaupunki osti tältä yhtiöltä konkurssikypsän golfyhtiön. Hiekkaharjussa, mikä on se?
Joo,
oli silloin. Niin sillä tavalla, että kaupunki ei suoranaisesti ostanut, vaan kaupungin omistama jääkiekko tai tuo jäähalli kiinteistöyhtiö. Eli että ei edes jäähalli, vaan sen omistama kiinteistöyhtiö. Sen kauppaneuvottelijoina oli kaksi poliitikkoa. Ja nämä olivat sitten täällä kuiteista paljasta mulle, että ne olivat, kun kauppahinta oli, kun se oli konkurssi, joku 884 000 euroa, siis tämä kaupungin omistama jääkentän kiinteistöyhtiö. Niin tästä kauppasummasta puolet oli maksettu näille kahdelle kaupungin puolesta neuvotelleille.
No niinpä tietenkin.
122 000. Ja ne oli johtavia poliitikkoja. Se törkeys, mikä tekevät tänne, on se, että mistä ne rahat sinne kiinteistöyhtiölle on otettu. Ne on otettu jääkiekkoilijoiden vanhemmilta. Nappula, siis juniori jääkiekkoilijoiden vanhemmilta kerätty pääomaa sinne yhtiöön, että voidaan rakentaa harjoitushalli. Niin sitten nämä
sijat.
Journalisti ei saa käyttää. Niin tekevät semmoisen tempun.
Nyt olisi Ville Nieminen vihan.
Maksavat. No siis mullekin se paljastui sitten vasta siis oikeasti näistä konkurssipapereista. Yksi pieni kuitti oli siellä, mutta mitä ihmettä, mikä tämä?
Onko niistä sulla mitään hengellistä laulutoivetta?
Anteeksi?
Hengellistä laulutoivetta onko?
Nyt on tiukka paikka.
Ei kun se, miten kukin tulkitsee?
Panna Elvistä. No,
ei, vaan Eppu Normaalin rupisia riimejä.
No niin.
Käy teema.
Tämä Big Bread on innoistunut tästä. Okei.
X-Criminals.
Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset.
Näin on kuunneltu tämän ohjelman historiassa ensimmäistä kertaa Eppu Normaalia. Tervetuloa takaisin kanavaan edelleen. Radio Deja-ohjelman nimi on Ex Criminals. Minä olen Lauri Johansson.
Ja minä olin Niemelä.
Meillä on täällä toimittaja, sanos nyt. Risto Hietanen. Joo. Vantaalta ja eläkkeellä hoitaa lastenlapsia ja...
Joo.
Ja mielenkiintoista tarinaa kunnallispolitiikasta ja muusta. Miten tulla, te Alin kanssa tunnette ilmeisesti paremmin, niin miten Riston toi, kun tämä on tämmöinen hengellinen ohjelma, niin mikä suhde sulla on tuohon meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen?
Mulla ei kovin suurta suhdetta ole sillä tavalla, kun sanon ilmaiset sen. Että mä en ole koskaan, en ole syntymästä lähtenyt kuulunut kirkkoon.
Joo.
Mutta sinällään... Et jos katsotaan, tässä jo viitattiin jossakin vaiheessa siihen, että mikä on kristinuskon tai uskontojen yleensäkin se perusidea ja se sanoma. Mä allekirjoitan ne kaikki. Ne on siis todella semmoisia arvomaailma, joka niistä kumpuaa, niin olisi, ajatellen tätäkin ohjelmaa tai sitä teemaa, miksi minä olen täällä, niin maailma olisi parempi. Mutta mulla on se näkökulma siihen, että jos niiden sen uskonnon ydin, sanoman päälle on rakennettu kirkko ja papisto, joka ohjaa. Niin kun aika paljon on kuitenkin historiaa lukenut, niin mulla tulee siinä se vieraantuminen, että mihin kaikkeen sitä on.
Nimenomaan katolinen kirkko vielä.
Niin, että siis sen on rakennettu kirkko, käytetty sitä arvomaailmaa semmoisiin välineisiin, jotka on irtaantunut täysin siitä perussanomasta. Eli tämä on mulla se niin kun aika vaikea juttu. Jos kysyt sitä suhdetta.
Joo.
Ja se on vielä niin, että jos ajattelet, esimerkiksi minä, joka en ole siis kuulunut kirkkoon, ja mä katson tätä meidän ympäröivää yhteiskuntaa, niin täällä on edelleen hirvittävän paljon minun elämääni vaikuttavaa ja teidän elämäänne vaikuttavaa semmoista arvopohjaa ja arvomaailmaa, joka on jollakin tavalla vääristetty siitä kirkon perussanomasta, joka on nimenomaan kirkon luomaa tiettyä ahtautta ihmisten elämään tuo. Ja vaikuttaa meihin edelleen. Tämä on se, niin kuin, että on irtaannuttu. Se on se minun se perusongelma tässä.
Ollaanko me irtaannuttu Raamatusta ja siitä yksinkertaista evankeliumin sanomasta?
Niin kato, kirkot, jos puhutaan kirkosta vaikka seurakunnasta, sehän koostuu ihmisistä. Ja ihmiset on vikoina ja kaikki ne vajavaisia. Mutta mä puhunkin nyt siitä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että kun ihminen ottaa henkilökohtaisena vapahtajana Jeesuksen vastaan asumaan sydämeensä ja saa pyhän hengen sinetin, niin elämä muuttuu positiivisempaan suuntaan ja ennen kaikkea pelastuu helvetiltä.
Joo.
Sillä taas ei ole mitään merkitystä valtiokirkon kanssa muuta. Mäkään en kuulu kirkkoa, siis evolut kirkkoa. Mä kuulun vapaa kirkkoa ja Alikin on helluntala.
Mä oon helluntala.
Niin, että ei mekään kuuluta evolut kirkkoa ja äänimies on ortodoksi.
Joo.
Että mikään kirkkokunta tai tämmöinen ei oikeastaan pelasta ketään eikä saa mitään aikaa, vaan henkilökohtainen usko Jeesukseen pelastaa. Tästä on niin kuin kyse.
Joo.
Että mä ymmärrän ton sun näkemyksen, se on aika monella toi. Just se, niin kuin, ja sitten nimenomaan usein mulle tulee palautetta siitä, että kun katolinen kirkko on vuosikymmeniä ja raiskannut järjestelmällisesti satoja tuhansia lapsia.
Eihän se ole Jeesuksen tekemistä.
Jumala sitä ole käskenyt tekemään, vaan se on se toinen Herra. Vastavoima, mikä fysiikan lain mukaan vastavoima, kun on Jumala, ne on myös saatana. Ja se täällä riehuu täällä maan päällä ja pistää tekemään tuommoista.
Pahoja.
Niin.
Myös talousrikoksia.
Niin, kyllä, kaikkea.
Kyllä Raamattu sanoo, että saatana on tullut tappamaan, murhaamaan, varastamaan, kaikkea pahaa. Hän on myös kaikkien, oikeastaan kun sä tutkit näitä aikana asioita, niin siellä on ihmiset on tehnyt se pimeyden voimien vaikutuksesta oman lihan himoissaan. Ja se on se syvin syy ihmisillä, se rahahimo.
Mä myin huumeita ja tapoin ihmisiä.
Rahaa himossa.
Ja monhan oli se vaikutin siinä, että et saisi niinku fyrkkaa enemmän ja pärjäisi mukaan paremmin.
Se on niin kuin sinäkin todistit, että se on nimenomaan se, mikä käsitys mulla on. Se Jumala on sinun sisässä.
Pyhä henki tulee meihin.
Että onko se sitten sinulla Jumalan nimi, onko se mulla niin kuin inhimillisyys, mikä se on, mikä määrittää sitä, se arvopohja, millä me toimimme itse tässä, määrittääkö sitä teidän sanoma saatana vai onko se se pahuus ja ympäristö, joka niin kuin nostattaa minussa sitä pahuutta. Nämä on niin kuin, ne käsitteellisesti, käytetään ehkä eri sanoja, mutta tarkoitetaan juuri sitä. Ja niin kuin sanoit, Ali, niin näissä tapauksissa, mitä minäkin olen selvittänyt ja paljastanut, niin sitä voidaan sanoa, että se on saatanan tekemä, mutta kun siinä on nimenomaan tämä, ei olla välitetty muista ihmisistä, joo, vaan itse, on vain ja ainoastaan itse ja minulle tämä. Siis todella semmoisia, että viedään, tyyliin niin kuin mä äsken puhuin, että viedään niin kuin lapsilta. Oletko ja huomannut? Lasten keräämiltä rahoista niin kuin itse.
Olet varmaan huomannut vielä senkin, että kun puhutaan noista summista, niin miljoona ei vielä riitä mihinkään. Vaan halutaan 10 miljoonaa. Et niin kuin se on niin kuin loputonta vielä. Et kun joku sanoo, että kun saisin, voittaisin lotossa 1 miljoona, mä olisin niin tyytyväinen. Niin semmoinen ihminen yleensä, niin kun se saisi sen 1 miljoona, niin se haluaisi toisen kohta. Että mikä ei riitä siinä kohtaa.
Niin se siinä on just, että sitä mäkin olen niin kuin ihmetellyt monta kertaa, että vaikka ihmisellä saattaa olla jo hyvin paljon, niin kuin näilläkin, jotka on syyllistynyt näin, on jo valmiiksi semmoinen niin kuin määrä omaisuutta, että pystyy elämään rauhassa, turvassa ja pystyy jopa lapsillekin jättämään.
Mutta ei riitä mikään.
Niin, että sitä vaan pitää sitten jatkaa.
Tämä luetaan Raamatusta saarnaaja. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljuutta. Sekin on turhuutta. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Ja mitä muuta etua siitä on haltijallansa kuin että silmillään sen näkee. Työntekijä uni on makea, söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. On raskas onnettomuus, jonka minä näin auringon alla. Rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Se rikkaus katoaa onnettoman tapauksen kautta. Jos hänellä on syntynyt poika, ei sen käsi jää mitään. Niin kuin hän tuli äitinsä kohdusta, niin hänen alastunta jälleen mentävä pois. Samoin kuin tulikin, eikä hän vaivannäöstään saa mitään, minkä veisi täältä kädessä. Raskas onnettomuus on tämäkin. Aivan niin kuin hän tuli, on hänen mentävä. Ja mitä hyötyä hänelle sitten on siitä, että hän on vaivaa näin tuule hyväksi. Myös kuluttaa hän kaikki päivänsä pimeydessä ja surua hänellä paljon kärsimystä ja mielikarvautta. Voisi puhua talousrikolliselle tämä sana varmaan.
Käärinliinoissa, kun ei ole taskuja. Niin.
Ja se, että ei mikään riitä. Että talousrikollisuudelle on, niin kuin, se on just se, että loputon ahneus. Ei siitä rahasta enää mitään iloa. Se on niin kuin, niin.
Niin, tätä
se huomaa, että se elämän tyhjyys.
Siitä ajattelee, kun tuollaiset pikkupetoksien tekijät. Mä tiedän yhden kaverin, niin se sai 15 vuotta vankeutta, lusi 10. Niin olen nyt törkeitä petoksia kuitenkin, ettei ihan mitään näpistyksiä, mutta kuitenkin pikku puuhastelua verrattuna näihin, mistä Risto puhuu. Niin näen sitten vielä, kun näin ei ole mihinkään vastuuseen tuosta.
Me ollaan Latenkin kanssa jossain ohjelmissa, kun täällä on ollut toimittajia, niin kuitenkin jengirikollisuus Suomessa on semmoinen kaikkien silmätikku, ja sitä ne haluaa.
Niin.
Mutta tämä valkokaulusrikollisuus, niin tätä ei edes mielletä tavallaan, niin kuin, että tiedätkö,
siellä
niin,
pyörii 10-kertaiset summat tätä jätkien huumebisneksiä.
Niin, ja sitten kun sanoit mulle, että Vantaalla on tehty vain virheitä, että Helsinki ja Espoo on taitavammin toiminut. Kommentoi tätä jotain.
No siinä on en tiedä kummin päin, että lähdenkö kertomaan siitä, mitä rikoksia yleensä tehdään ja miten ne osataan peittää, vai siitä, että Vantaa on ehkä noussut pintaan sen takia, että se pullahti niin nopeasti, niin isoksi, että yhtäkkiä 70-luvulla tuli 10 000 ihmisiä vuodessa. Ja sitten kuitenkin se hallintojärjestelmä oli ikään kuin se maakunta, tai siis anteeksi,
Helsingin
maalaiskuntamainen hallinto. Jossa ei niin kuin nämä päättäjät.
Lairala oli silloin siellä.
Niin no, Lairala ei ollut ehkä niitä, vaan ne oli nämä tietyt muut, jotka. Silloin siihen aikaan, ero on siinä, että 60-70-luvulla yleensä otettiin rakentajilta fyrkat niin kuin puolueille, puoluejärjestöille. Ja se oli ikään kuin lainausmerkissä. Kaikki puolueet saivat suuruusjärjestyksessä fyrkkaa. Joo. Eli että valtuustopaikkojen määrän mukaisesti sinä saat sen, sinä saat sen. Mutta sitten kun nämä rahamarkkinat vapautuivat, 80-luvulla ja sitten mä nimittäin mietin sitä, että aika paljon näitä, mitä mä silloin 90-luvun vaihteessa, 90-luvun alussa, niin se hullaantuminen, mikä juuri tähän rahan ahneuteen ja himoon ja kaikkeen se nosti päätään niin vahvasti, kun nämä rahamarkkinat avautuivat. tyyli, että pankeista oikeasti jaettiin fyrkkaa niin kuin miljoonia siitä, että pankinjohtajat
itse otti välistä. Minä tiedän, kun kummamies sai 28 miljoonaa pankista, niin hevosen kuvalla ja längillä.
Ei no, suurin piirtein.
Niin.
Mutta mä tarkoitan, että silloin nousi tämä että ei enää ei ollut, että puolueelle maksetaan se, että puolue saa rahoittaa toimintansa, vaan että silloin tuli nämä yksittäiset poliitikot, jotka otti. Ja pitää muistaa se, että nyt mä olin jo omassa kirjassani, jonka joskus aikanaan tein näistä, niin luokittelin, että ei lähellekään kaikki poliitikot kuitenkaan, että ei pitäisi taas sortua meidän siihen, että me leimataan kaikki. Että siellä on selkeästi on nämä, jotka on vieraantunut siitä teidän sanojenne mukaan, siis sitä kristillisestä peruskäsityksestä, ihmisyyden peruskäsityksestä.
Ja Raamattu sanoo, että on autuampi antaa kuin ottaa, eli onnellisempaa.
Nimenomaan.
Eli ihmisen pitäisi oikeasti olla sellainen, että hän jakaa, kun hän saa hyvää, niin jo omasta hyvästään muille. Ja pastoreista esimerkiksi puhutaan, että vieraanvaraisuus. Tämähän aivan niin kuin päinvastoin toimitaan sitten taas nämä NS-isot johtajat, eli poliitikot, jotka maata pyörittää.
Mä olen joskus katsonut, kun jotkut myy tuolla Facebookissa lahjaksaa tuo tavaraa, niin myyvät sitä eteenpäin. Niin ovat saaneet lahjoituksena niin tavaraa ja myydään sitä eteenpäin. Niin mielestäni sekin on vähän outoa.
No, mehän jouduttiin, meillähän oli palsta, otetaan ja annetaan palsta. Jossa siis ihmiset voi ilmoittaa, että on nyt, että mulla on turhana tämmöinen, voi hakkea. Tai sitten jotkut olivat pyytyneet, että tarvitsin tämmöistä. Arvaa, miten kävi.
No.
Meillä sitten huomattiin, että joku sai aina sen lehden painosta niin kuin ennen. Kun lehti jaettiin yleisölle tyyli lauantaina, niin perjantaina iltapäivällä sai painosta sen palstan. Kävi kiertämässä, kaikki ne annetaan. Siellä muun muassa, niin kuin saattoi olla töölöstäkin, minkkiturkin joku vanha rouva halusi antaa pois. Nämä kaikki oli käyty jo koluomassa niin ennakkoon, niin me jouduttiin lopettamaan se palasta.
Herra Jumala. Hyvä idea, niin ihmisen ahdollut tilassa.
Mutta kun Raamatussa lukee, että lahjaksi olette saaneet,
lahjaksi antakaa.
Niin mä niin kuin, jos mä saan jonkun jutun.
Mä en tarvi sitä kauheasti.
Niin en mä niin kuin.
Voi sitä myydä.
Luonto ei vaan aina periaatteessa niin myydä. Mä sitten annan sen pois, mutta en mä sitä voi myydä.
Oletteko te miettineet sitä, että mistä se kumpuaa? Miten? Te sanotte sitä, että se on saatana.
No pimeys.
Pimeys, mutta mistä kasvaa niin kuin ihmisen semmoinen, niin kuin mä kerroin tuon esimerkin siitä.
Pahuus vai?
Ei vaan siis semmoinen, että käyttää esimerkiksi jääkiekkojunioreilta kerätyt rahat omaan taskuun niin kuin merkittävässä.
Annas, niin, kerro.
Miten ihminen tulee toimeen itsensä kanssa silloin?
Hei, näin. Kato, humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta kykenee pahaan. Mutta Jumala, kun on luonut ihmisen alun perin paratiisiin, kaikki oli täydellistä, ei ollut murhetta, huolta ja vaivaa, ei kuolemaa, ei sairautta, ei mitään. Mutta sitten syntiin lankeamuksessa tuli kaikki tämä. Ja sen jälkeen ihminen on ollut pohjimmiltaan paha, mutta kykenee niin halutessaan hyvään. Ja nämä kaverit ei kykene hyvään, kun ne on pimeytynyt sydämeltään.
Joo.
Tuota voisi kuvata myös kaaosteorialle, jota on luotu. Että
niin.
Että lähtökohtaisesti ajaudutaan kaaokseen, mikäli meillä ei ole jollakin tavalla niin kuin siis järjestelmää ja
niin
arvomaailman muuta, joka pitää sitä kasassa. Että siis.
Mutta täällä lukee
kysymys on siis osin tästä, kun mä sanon tätä kaaosteoria, niin tuossa politiikassa nuo, mitä mä oon paljastanut, niin on annettu ikään kuin mahdollisuus, on tilaisuus tehdä jotakin väärin, jotakin vetää itselle, niin hirvittävän usein se tilaisuus sitten realisoituu käytännöksi. Niin.
Täällä on tämmöinen kohta. Mehän uskovaisena rukoillaan yhteiskunnan puolesta ja Vantaankin puolesta. Raamattu sanoo, että pitää harrastaa sen kaupungin parasta, mihin Herra on siirtänyt. Minäkin rukoilen Vantaan puolesta. Raamattu sanoo näin. Timoteuskirja. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittää kaikkien ihmisten puolesta, sitten kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalaisuudessa kunniallista.
Niin, Jumala.
Eli rukous vaikuttaa, että Jeesus voi vaikuttaa päätteisiin, se tekee, niin kuin on puhunut, että olen rehti ja hyvä ja äänestä minut sinne ja minä ajan sinun asiasi. Niin hän pitää sanansa, ettei käy niin, että Risto on perässä ja kohta ollaan raudoissa.
Niin ja sitten niin. Esivalta on Jumalan asettama sana myös Raamattu. Niin. Esivalta on Jumalan, sitä pitää kunnioittaa. Mutta ihminen on ihmiselle sasi.
Yksi. Sasi. Jaha. Puhutaanko Kimmosta vai kenen? Kysymys nyt siitä, että mikä on huomioarvosta on, että monet näistä ihmisistä, jotka täällä on toiminut, esimerkiksi se, mitä mä en ole, että jouduttiin sijaiskoulu järjestämään sijaistilat yhdelle koululle, niin se vuokrasopimus, mikä siitä tehtiin, niin sisälti 0,3% yhden päättäjän vaalikassaan.
Joo.
Ja esimerkiksi nämä pahimmatkin, niin jotkut on sanonut, että he on toiminut vaan niin kuin on tapana toimia, ja he on vaan yrittänyt vantaa elinkeinoelämän parasta tässä.
Joo, eli kauniit selityksiä. Eli,
niin, mutta siis että he, jotkut on ihan oikeasti uskoneetkin, että he toimii vaan niin kuin kaupungin parhaaksi, mutta että näin on toimittu, jolloin ei niin kuin ne rajat siinä, missä kulkee tämän niin kuin laillisuuden tai moraalin tai muun rajat, niin ne on niin kuin jonnekin kai hävinneet.
Mullakin on journalisti vika. Mä olin 7 vuotta Alibin kolumnisti. Niin naurahdit, mutta kuuntelepa, kun mä luin niitä juttuja, katon, niin siellä eräs tumma poika oli tappanut nuoren tytön puukolla. Lyönyt jotain 100 kertaa. Närvaa, mitä hän itse kommentoi.
No.
Ei ollut tarkoitus toppaa, käsi vaan kävi.
Niin, no, joo, tätä mä monta kertaa se voi olla sitä, että siinä haetaan, että tiedetään tehneensä paha, mutta haetaan itselleen sitä suojaa. Ja
niin, ja ulkopuolella tekijä
siunasta, että niin kuin,
nyt en minä ollut, niin. Vaan se oli, niin.
Joo, täällä on myös vielä Timoteus-kirje. No, puhutaan tietysti seurakuntapalvelijoista. Ei, pitää olla arvokas, ei kaksikielinen, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytä.
Niin.
Eli se löytyy koko Raamatun läpi, kaikki tämmöinen ahneus,
jos
häpeällinen voiton.
Jos ihmiset tuntis sanan.
Niin. Niin ne ei tekisi, jos ne lukisi Raamattua.
Jos
ne uskoisi siihen.
Niin ne uskoisi.
Niin. Jos ne pelkäisi Herraa, ne eivät tekisi
varmaan. Herran pelko on viisauden.
Niin, niin.
Ja se on niin kuin päättäjiltä kyllä kadonnut tässä maassa.
Taas pitää sanoa, ei kaikilta. No. Ei leimata kaikkia aina, koska mä tunnen erittäin...
Meidän ajaa sähköpyörällä, sähköpyörällä töihin.
Kysymys ei, se ei ole niin kuin noin mustavalkeet. Siellä on hyvin erityyppisiä, jotka on ihan oikeasti siitä hyvästä sydämestä ja ihmisten välittämisestä lähteneet siihen mukaan ja tekevät. Ja pöyristyvät sitten sitä, että kun paljastuu, mitä heidän saattaa siinä
niin,
vieressä istua
päättäjä. Että lähdet sä systeemiin mukaan vai et?
Niin,
et siis, että, viekö se vähän niin kuin hellalle laitetaan tuo peteen tuo sammakko, että se tottuu siihen sitten. Ei se hyppääkään enää pois sieltä.
Pikkuhiljaa kuumenee.
Niin.
No se niin kuin tietyllä tavalla kuvastaa sitä, ainakin sitä aikaa, niin oltiin tuolla valtuustossa ja mä olin paljastanut tämän golfyhtiökaupat, josta siis poliitikot veti itselleen välistä. Niin se oli 2 johtavaa poliitikkoa, jotka oli siinä mukana. Niin silloinen apulaiskaupungin johtaja, joka vastasi sivistyksestä ja tuosta vapaa-ajasta, eli siis oli hänen toimialansa ja kaupungin yhtiöstä oli kysymys. Hän kysyi siellä luettua minun artikkelin valtuuston edessä. Hän haluaa nyt teiltä tiedot tästä asiasta. Nämä 2 röyhkätä herraa etupenkissä, jotka oli ryhmäjohtajia, nousivat kumpikin. Hei, me mitään tietoja annetaan. Tämä on yhtiöasia.
Joo.
Siis kuvitelkaa sitä niin kuin röyhkeyden määrää. Siis että vastaavalle virkamiehelle ei anneta hänen pyytämänsä tietoa asiasta, joka on hänen vastuullaan, kun he heittäytyy tämmöisen lainausmerkissä yhtiön sääntöjen taakse, joka on kaupungin omistama yhtiö, kerätty juniori.
Sehän on täyttä rikosta.
No se on.
Sä oot nähnyt
tämä tarkoitti sitä, että kyllä se valtuustokin vaan oli siinä. Ei siellä valtuusto noussut ylös ja nyt ei kun jumalauta nyt annetaan tiedot pitää antaa. Ei
jumalauta.
Niin, jumalauta.
Niin mä sanoin.
Säkin oot saanut sit uhkailua niin kuin on, että on kaikenlaista tarjottua.
Eri tasoista. Niin.
Joo, että pesäpallomailla ja pitäisi tulla ja tämmöistä. Eikö niin. Se törkeet? Oletko tehnyt rikosilmoituksen niistä aina?
Meillä toimituksessa sovittiin ja poliisin kanssa keskusteltiin, niin sovittiin niin, että mä annan poliisille aina siltä varalta. Että
jos jotain sattuu.
Niin, että jos jotakin sattuu, niin siellä
huomasit, että koskaan sua seurataan autoa, liikettä, kävelyä?
Ei, sillä tavalla, mutta kyllähän mä häiriköin, tietysti bussissa kerran täydessä bussissa, niin takapenkiltä ruvettiin huutamaan, tuolla on se toimittaja Hietanen, joka on pelkki, jotakin hirveän kieltä käytettiin. Mutta siis näistä Salmikon puhelusta ja muista siis kävi ilmi, että poikiani oli seurattu heidän sanomisiaan, minun laskutusta, että sähkölasku on ollut myöhässä, niin edespäin. Siis tämmöistä pienistä viitteistä kävi ilmi. Että.
Mutta mennään tässä loppua annetaan suoraan. Mutta yksi juttu, että mikäs Ristola, niin onko mitään mahista, että säkin voisit antaa elämässä Jeesukselle, että ei tule uskoa. Onko sulla tullut elämässä?
Tule uskoa, sama
niin,
asia.
Niin, tule uskoa.
Reikä. Mä olen uskossa.
Jeesuksen.
No,
nyt me rukoillaan.
Jumala on ainakin.
Niin.
Siis, te käytätte sitä nimeä, minä käytän sitä jotakin toista, mutta mä epäilen, että me ollaan niin kuin arvopohjaltaan aika samoin.
No, niin. Nyt me rukoillaan kaikkien kuulijoiden puolesta, että on mahdollisuus talousko siihen uskoon, mikä on
erityisesti raamattu. Talousrikollisille nyt rukoillaan.
Joo, että he kääntyy ja lopettaa.
Ja kunnallispoliitikoille, jotka vääntää.
Synnin tuntoa.
Jotka väärentää.
Joo, aamen. Joo, kiitos Herra siitä, että ollaan saatu tänään tässä Herra puhua talousrikollisuudesta ja monista asioista ja rahanhimosta, mutta tärkein on Herra usko sinuun. Ja sinä arvoisa kuulija, joka olet kuunnellut tämän ohjelman, niin sä voit tulla tänään uskoon. Rukoile perässä, Jeesus, tahdon saada kaikki syntini anteeksi, kaikki rikokseni, rahahimoni, ahneuteni, kaikki pahat sanani, koko minun rikollinen elämäni, puhdista minut pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rakkauden, vapauden ja ilo ja semmoisen uuden elämän Jeesuksen nimessä. Onko, otetaan vielä sydämellä tähän loppuun. Siellä on mikki auki.
Siis tämä on vaikea lisätä.
Ei mulla mitään.
Olis
tämä oli mielenkiintoinen pätkä taas. Joo. Erilainen vieras taas kuin moni muu.
Aamen.
X Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X Criminals Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.